Goeiedag, dominee Gawie Wolmerans van die Hervormde Kerk, Potchefstroom die Wolga. Ons is lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes. Kom ons lees vandag saam uit Hebreërs 7 vers 26 tot 27. En het gaan hier oor die goddelike vereistes waarin die verlosser van die mens moes voldoen. Die een waardeur mense se sondes vergewe moes word, wie se lewe opgeoffer moes word, sodat die mens sy verdiende ewige straf kon vryspring, en wat ook as middelaar tussen God en mens moet optree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers vir eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Tot sover. Die heel eerste keer dat ons in die Bybel van offers lees, is in Genesis 4 vers 3, toe die twee broers Kain en Abel albei dankoffers vir die Here gebring het. En daarna in Genesis 8 vers 20, waar Noag net na die sondvloed ook dankoffers aan die Here gebring het. Die bekendste offer in die Ou Testament kry ons in Genesis 22, toe die Here vir Abraham opdrag gegee het om sy seun Isaak te gaan offer. Vanaf Exodus tot in Deuteronomium begin offers egter 'n nuwe funksie bykry, naamlik as 'n manier waardeur mense verskoning vir die Here vra omdat hulle aan hom ongehoorsaam was. In hierdie vier boeke word uitvoerige reëls neergelê van wat jy as offer vir elke denkbare sonde moet aanbied. Vir klein oortredingkies is klein offers gebring, en hoe groter en ernstiger mense se sondes was, hoe groter en duurder die voorgeskrewe offers. Die grootste offer was 'n bul, of dan 'n paar van hulle. Maar die hele bedoeling agter die bring van offers het gegaan oor die verhouding met God, om konkreet dankie te sê vir God se seëninge, of om deur 'n offer te probeer om God se goedgesindheid terug te wen nadat jy God teleurgestel het. In Jesus se tyd was die bring van offers al vir plus minus 4000 jaar deel van die alledaagse lewe van die Israeliete en hulle voorgeslagte. Sedert Aaron se tyd in Levitikus 10 is 'n hoëpriester ook betrek, wat eenmaal per jaar op die groot versoendag 'n ontmoeting met God self in die allerheiligste gedeelte van die tempel gehad het, waar tydens hy namens jou by God moes gaan smeek en onderhandel om jou jaar se sondes vergewe te kon kry. Hierdie manier van godsdienst beoefen is vandag, 2000 jaar later, vir ons totaal en al vreemd. Want sedert Jesus ons offer en middelaar geword het, het die bring van offers en die gebruik maak van 'n tussenganger tussen jou en God oorbodig en in onbruik geraak. En daarom kan 'n mens jou vandag kwaadlik indink in die geestelike lewe wat destyds absoluut gereguleer is deur offers en deur onderhandelinge. Die enigste oorblyfsel van offers vandag is waarskynlik ons dankoffers, waarmee ons gereeld vir die Here dankie sê dat hy ons so getrou versorg en op die manier uitdrukking gee aan ons behoefte om in 'n goeie verhouding met God te kan staan. Wat egter duidelik onder die binding van die ou ooreenkoms uitgespel was, was dat die offer wat jy telkens vir die Here moes aanbied, altyd net die beste kwaliteit sal wees. En nooit, soos ons in Levitikus 22 vers 20 tot 21 lees, enige vorm van gebrek mag jy nie. Daar staan, jy mag nie iets bring waar 'n liggaamsgebrek aan is nie, want dit sal jy nie ten goede kom nie. En as iemand 'n dankoffer aan die Here offer om 'n besondere gelofte te volbring, of as vrywillige offer van die beeste of van die kleinvee, dan moet dit sonder gebrek wees, sodat dit welgevallig kan wees. Geen liggaamsgebrek mag daaraan wees nie. Wat al die offers egter in gemeen gehad het, was dat dit bloot die simptome van 'n gebroke verhouding met God probeer dokter het, maar nooit die oorsaak daarvan aangespreek het nie. En dit was eintlik maar lapwerk aan 'n verslete stuk materiaal. Want ten spyte van al die offers, het die mense nie opgehou sonde doen nie. Inteendeel, hulle het God al hoe meer uit hulle lewens uitgeskuif, tot op 'n punt dat God hom losgemaak het van hierdie ou verbintenis en hom aan die volk onttrek het. Dit het egter nie beteken dat God die mens verwerp het nie. Dis net 'n geval van waar 'n nuwe manier bedink moes word om die verhouding weer heel te maak. Natuurlik volgens God se reëls. Maar eers moet die ou ooreenkoms formeel beëindig word. En volgens die ou ooreenkoms sou dit 'n unieke offer vra. Want dit het nou nie meer gegaan oor die vergifnis van alledaagse ongehoorsaamhede nie. Dit het nou gegaan oor die totale breek van die houvas wat die sondeval op die mens gekry het. Oor die vernietiging van die oorsaak waarom die mens sy rug op sy skepper gedraai het. Nie omdat God verleë of verwerp gevoel het nie, maar omdat hy as God onwrikbaar daarby staan dat elke skepsel hom as God sal erken, sal eer en sy opdragte sal uitvoer. God gee dus allermins sy heerskappy, sy regverdigheid en sy oordeel prys. Die nuwe ooreenkoms wat God onder meer in Jeremia 31 vers 31 tot 34 beloof het, het ook 'n nuwe klousule ingesluit. Naamlik dat die mens voortaan vir ewig sou lewe. Die nadeel daarvan is dat indien hulle sou aanhou om hulle rug op hom te keer, hulle pyl reguit op pad hel toe is. Maar oorhoofs, wat God met hierdie nuwe ooreenkoms aan elke mens die geleentheid bied om van hierdie verdoemende uiteinde te ontsnap. Voordat hierdie nuwe verbond geïmplementeer kon word, was daar egter 'n hele paar groot struikelblokke wat uit die weg geruim moes word. Waar gaan 'n gepaste offer gekry word om die mens uit hierdie mislukte verhouding te bevry? En waar kry jy 'n onderhandelaar wat beter kan bemiddel as die onbehendige hoëpriesters tot op daardie stadium? Een waarna God sal luister, omdat hy 'n onbesproke integriteit het. Iemand wat sal weet hoe om 'n teleurgestelde en soms woedende God te kan ooreed om mense nog 'n kans te gee. Om die beplande nuwe ooreenkoms te laat werk, was iemand nodig wat insig sal hê oor God se manier van dink en dinge doen. Om die dilemma vanuit 'n godsdienstregtelike oogpunt te kon uitsorteer, moes bepaal word wie vir die oorspronklike verwydering tussen God en mense verantwoordelik was. Dit was natuurlik 'n mens, nee, twee mense, Adam en Eva. En die enigste manier uit was dus dat 'n mens as offer gebring moes word. Soos Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 21 sê, aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Maar hierdie mensoffer sou aan dieselfde vereistes as gewone offers moes voldoen, volmaak en sonder gebreke. Dus 'n mens sonder sonde. Die versoeningsproses vra dus vir die heel eerste keer in die geskiedenis 'n allesomvattende, alles in een, perfekte en volmaakte offer. Maar waar kry jy so 'n mens? Geen mens is volmaak gebore nie. En alle mense het een of ander tyd God uitgeskuif uit hulle lewe en dinge gedink, gesê en gedoen wat teen God se gebooie was. Baie het nooit eers berou daaroor gekry nie. Want soos ons in Spreuke 16 vers 2 lees, in sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg. En in Prediker 7 vers 20 bevestig word, daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat net goed doen en nie sondig nie. Ook in Psalm 14 vers 3, almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Die volmaakte kandidaat moes dus nog nooit sonde gedoen het nie. Maar daar bestaan nie so 'n mens nie. En soos ons partykeer moedeloos sou sê, so 'n mens moet nog gebore word. En so begin die soektog na 'n volmaakte offer. Een wat van geboorte af nie een keer aan sy hemelse Vader ongehoorsaam was nie. En as jou pa en ma mense van vleis en bloed en been was, was jy van geboorte af gedoem om, net soos Adam en Eva, teen Godse gesag en opstand te kom. Jy sal nie daarvan kan ontsnap om eiewillig, hardkoppig, selfgesentreerd en selfregverdigend te wees nie. En het sal jou minskeel of ander mense en selfs God jou optrede en besluit te goedkeer of nie. As die offer een mens moes wees, een wat van geboorte af 100% gehoorsaam aan God sou wees, sou daar op een of andere manier goddelike ingryping moes plaasvind. Maar vir die mens sal dit onmoontlik wees om so iets te kan bewerkstellig. Net God sou 'n oplossing vir hierdie probleem kon gee. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons vandag bewus kan wees van u teenwoordigheid in ons lewe. In die manier hoe ons versorg is, in die hoop wat elkeen van ons vir die toekoms kan hê, in die ontwaking van die natuur rondom ons, en ook elke keer wanneer ons uit u woord uit kan lees. Dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het om deel van die ewigheid te word, en dat u 'n plan beraam het om verby ons swakhede te kan kom. Help ons Here om al ons seëninge te kan raak sien en uit ons harte uit daarvoor dankbaar teenoor u te wees. Ons dra al ons familie, ons vriende en geliefdes aan u op, dat u hulle steeds sal versorg en sal beskerm, dat hulle sal bewaar van alles wat verkeerd is en hulle naby aan u sal hou. Ons vra dit deur u seun Jesus Christus, wat die offer vir ons sondes geword het, ons van die ewige straf gered het en ons voorspraak by u is. Amen. 'N Mooi, veilige en versorgde dag word u toegewens. Tot ons mekaar weer sien.